Գլուխ 55-րդ
Մաս առաջին
Այդ օրերին Քաուփերվուդին տեղափոխեցին մի ուրիշ վերակացուի հսկողության ներքո, համար երեք շենքի ստորին հարկում տեղավորված նոր խցիկը. Խցիկն ուներ 10 ոտտաչափ լայնություն և 16 երկարություն, որ մյուսներից շեր տարբերվում, սակայն կից կար, ինչպես հիշատակել ենք, փոքր բակ. Դրանից 2 օր առաջ Քաուփերվուդի մոտ եկավ բանտապետ Դեսմասը, և նրանք մի կարճատև խոսակցություն ունեցան դրան վանդակապատ բացվածքի միջով։
«Երկու շաբթի ձեզ այստեղից կտեղափոխեն», ասաց Դեսմասը, սովորականի պես համաչափ ու առանց շտապելու։
«Ձեզ կտրամադրեմ բակով խուց, ասենք դրանից մեծ օգուտ չեք ունենա. Խցիկից դուրս միայն կես ժամ կարելի է մնալ. Ես արդեն նախազգուշացրել եմ հսկիչին, գործով ձեզ այցելողների վերաբերյալ. Նա չի առարկի դրա դեմ. Միայն թե դուք աշխատեցեք շատ ժամանակ չվատնել դրանց հետ, և ամեն ինչ կարգին կլինի. Ես որոշել եմ աթոռ հյուսել սովորեցնել ձեզ. Ըստիս, ձեզ համար ամենահարմար աշխատանքը դա է. Հեշտ է, և ուշադրություն էլ չի պահանջում».
Բանտապետը և նրա հետ կապված մի քանի քաղաքական գործիչներ բանտի այդ արդյունագործությունից շոշափելի վաստակ ունեին. Այդ աշխատանքը հիրավի ծանր չէր և բավական էլ պարզ։ Օրվա համար տրված առաջադրանքը չափավոր էր, սակայն արտադրանքն անմիջապես սպառվում էր, իսկ վաստակը մտնում էր գործատուների գրպանը։ Ուստի և նրանք բնականաբար ջանում էին, որ կալանավորները անգործ չմնան, իսկ սրանց նմանապես օգտակար էր դա։ Քաուփերվուդն ուրախ էր, որ հնարավորություն կունենար որևէ բանով զբաղվելու, որովհետև գիրք կարդալու առանձնակի ձգտում չուներ, իսկ Ուինգեյթի հետ գործարար հարաբերություններ վարելը և 5 գործերի լուծարքը բավական չէին նրա միտքը զբաղեցնելու համար։ Եվ այնուամենայնիվ նա չէր կարող չմտածել, որ եթե հիմա ինքն իրեն օտար է թվում, ապա որքան ավելի կաճի այդ զգացողությունը, երբ խցիկում նստած պիտի զբաղվի աթոռ հյուսելով։ Այնուամենայնիվ Քաուփերվուդը շնորհակալություն հայտնեց Դեսմասին հոգատարության, ինչպես նաև սավաններ և արթուզարդի պարագաներ ունենալու թույլտվության համար, որոնք հենց այդ ժամանակ ստացել էր։
«Չարժե այդ մասին խոսել»,
մեղմ ու բարեհամբույր պատասխանեց Դեսմասը, որ արդեն սկսել էր խիստ հետաքրքրվել Քաուփերվուդով։
«Ես շատ լավ եմ հասկանում, որ այստեղ էլ, ինչպես ամենուրեք, մարդ կա, մարդ էլ կա. Եթե մարդը վարժվել է այս իրերին և ուզում է մաքուր պահել իրեն, ես էլ մտադիր չեմ խանգարել նրան»։
Նոր վերակացում, որի հսկողությանը հանձնվեց Քաուփերվուդը, ոչ մի բանով նման չէր Էլիաս Չեպինին։ Սրա անունը Ուոլթեր Բոնհեգեր, մի հաղթանդամ երիտասարդ, 37 տարեկան, սառնարյուն, բայց խորամանկ։ Նրա կյանքի գլխավոր նպատակը հավելումն էր այն եկամուտի, որը ռոճիկ էր ապահովում։ Բոնհեգի վարվեցողությունից կարելի էր ենթադրել, որ նա Դեսմասին տեղեկություն տվողի դեր էր կատարում, սակայն դա մասամբ միայն ճիշտ էր։ Իմանալով Բոնհեգի խորամանկությունն ու ստրկամտությունը, ինչպես նաև իր և ուրիշի վաստակի արտակարգ հոտառությունը, Դեսմասը բնազդաբար հասկացավ, որ նրանից դժվար չէ զիջումներ ձեռք բերել այս կամ այն կալանավորի համար, թեկուզև մի ակնարկությամբ հասկացնել տալով նրան, որ դա ցանկալի է։ Կարճ ասած, եթե Դեսմասը նվազագույն հետաքրքրություն էր ցուցաբերում որևէ կալանավորի նկատմամբ, նույնիսկ հարկ չէր համարում այդ մասին հայտնելու Բոնհեգին, բավական էր իմիջայլոց նկատել, թե ահա այս ինչը վարժվել է բոլորովին այլ կյանքի կամ թե անցյալում ունեցած ծանր ապրումների հետևանքով նրա վրա կարող է վատ անդրադառնալ խիստ վարվեցողությունը, և Բոնհեգը պատրաստ էր եռանդագին ծառայել այդ կալանավորին։ Ցավն այն էր, որ խելացի և փոքրիշատե կռահող մարդու համար անախորժ էր նրա ցուցաբերած ուշադրությունը, որովհետև այդ վերակացուն բացահայտորեն միտում էր ոսկորս ստանալու, իսկ աղքատ ու տգետ մարդկանց հետ վարվում էր կոպիտ ու մեծամիտ։ Բոնհեգը եկամտի մշտական աղբյուր էր ստեղծել։ Կալանավորներին ծախում էր ապրանքներ, որ ծածուկ բերում էր բանտ։ Բանտի ռեժիմի կանոնները խստորեն արգելում էին, համնայն դպս թղթի վրա, այնպիսի բաներ մատակարարել կալանավորներին, ինչ կար բանտի կրպակում, այսինքն ծխախոտ,
գրելու թուղթ, թանակ, վիսկի, սիգար և որևէ անուշեղեն։ Մյուս կողմից էլ, իսկ դա շատ էր ձեռնտու Բոնհեգին, կալանավորներին տալիս էին ամենավատ ծխախոտը և բոլորովին անպետք թանակ, գրիչ ու թուղթ, որ չեր օգտագործում փոքրի շատ է իրեն հարգող ոչ մի մարդ, եթե իհարկե հնարավորություն ուներ ավելի լավը ճարելու։ Վիսկի ընդհանրապես թույլ չէր տրվում, իսկ հախսրավենիքը անթույլատրելի էր համարվում, որովհետև մատնում էր ստացողի արտոնյալ վիճակը։ Այնուամենայնիվ թե մեկը, թե մյուսը, հազվագյուտ բաներ չէին բանտում։ Եթե կալանավորը դրամ ուներ և ուզում էր որևէ բան ճարել Բոնհեգի միջոցով, կարող էր վստահ լինել, որ ցանկացածը կստանա։ Դրամով կարելի էր գնել և ավակի կոչում, որը թույլ էր տալիս լինել բանտի գլխավոր բակում, ինչպես նաև մնալ խցիկին կից փոքր բակում, օրինական կես ժամից ավելի։ Որքան էլ տարօրինակ լինի, բայց և այնպես Քաուփերվուդին խիստ ձեռնտու եղավ այն հանգամանքը, որ Բոնհեգը մտերիմ էր այն վերակացուի հետ, ում հսկողության տակ էր սթիները։ Նախկին գանձապետի հետ չափազանց ներողամտաբար էին վարվում, շնորհիվ նրա քաղաքական բարեկամների հովանավորության, և այդ բանն իմացավ Բոնհեգը։ Սա թերթ կարդալու սեր չուներ, և քաղաքական դեպքերից էլ լավ չէր հասկանում, բայց գիտեր, որ և Քաուփերվուդը, և սթիները անցյալում մեծ կշիռ ունեցած մարդիկ են եղել, իսկ այդ երկուսից առավել կարևոր անձը Քաուփերվուդն է։ Բացի դրանից, Բոնհեգը լսել էր, որ Քաուփերվուդը դեռ փող ունի։ Այդ մասին հայտնել էր նրան կալանավորներից մեկը, որը թերթ կարդալու իրավունք ուներ։ Այսպիսով, Բոնհեգը, անկախ բանտապետ դեսմասի ցուցումներից, որ տվել էր սա իմիջայլոց, և մի երկու բառով միայն, ինքն էլ ուզում էր հաջողանալ Քաուփերվուդին, անշուշտ ոչ ծրի։ Հենց այն օրը, երբ Քաուփերվուդին տարան նոր խցիկ, Բոնհեգը արագ մոտեցավ տակավին բաց դռանը և հովանավորական շեշտով հարցրեց. «Ահա, ձեր բոլոր երերը տեղափոխեցիք»։ Ճիշտ ասած, նա պարտավոր էր անմիջապես դուրս փակել, հենց որ կալանավորը մտներ խցիկը։ «Այո, սըր», պատասխանեց Քաուփերվուդը, որ կանխատեսաբար չեպինից իմացել էր նոր վերակացուի անունը։ «Կարծյոքս միստր Բոնհեգն եք»։ «Հենց նա եմ», հաստատեց վերակացուն, ոչ սակավ շոյված հարգալիրության այդ ցուցադրումից, բայց էլ ավելի շատ շահագրգռված այն բանով, որ գործնականապես խոստանում էր իրեն այդ նոր ծանոթությունը։ Նա անհամբեր էր տնտղելու Քաուփերվուդին և իմանալու, թե ինչ մարդ է դա։ «Կտեսնեք, որ այստեղ շատ ավելի լավ է, քան վերևը», նկատեց նա։ «Այնքան հերձուցիչ չէ. դրսի այս երկրորդ դուռը, այնուամենայնիվ, մի բան նշանակում է»։ «Իհարկե», ճարպկորեն մեջ գցեց Քաուփերվուդը։ «Ակտերևաբար սա էլ այն բակն է, որի մասին խոսեց միստր Դեսմասը»։ Եթե Բոնհեգը ձի լիներ, ապա նրա ականջները կտնկվեին այդ մոգական անվան արտաբերվելուց։ Չէ՞ որ եթե Քաուփերվուդը այնպիսի բարեկամական հարաբերություններ ունի Դեսմասի հետ, որ վաղորոք նկարագրել է, թե ինչպիսի խցիկ է ունենալու, ապա պետք է հատուկ ուշադրություն ցույց տալ նրան։ «Այո, սա ձեր բակն է, բայց դրա օգուտը քիչ է», ավելացրեց հսկիչը։ «Պետերը թույլ չեն տալիս օրական կես ժամից ավելի մնալ այդտեղ. իհարկե ոչինչ էլ չէր պատահի, եթե ոմանց թույլ տային ավելին մնալ»։ Սա կաշառք ստանալու, որոշ թողտվություն գնելու հնարավորության առաջին ակնարկն էր, և Քաուփերվուդը իսկույն հասկացավ։ «Շատ ցավալի է», ասաց նա։ «Ուրեմն լավ վարքտել չի փոխում կարգը»։ Նա իր հարցի պատասխանն էր սպասում, բայց Բոնհեգը շարունակեց, իբր բան չէր լսել։ «Ես պետք է արհեստ սովորեցնեմ ձեզ. պետն ասել է, որ դուք զբաղվելու եք աթոռ հյուսելով. եթե ուզենաք, հենց հիմա էլ կարող ենք ձեռնամուխ լինել գործին»։ Եվ առանց սպասելու Քաուփերվուդի համաձայնությանը, դուրս եկավ ու շուտ էլ վերադարձավ, բերելով երեք հատ չներկված, առանց նստոցի աթոռ, մի կապոց էլ եղեգնի շերտեր կամ թելեր, որ գցեց հատակին։ Այնուհետև նա հանդիսավոր շեշտով գոչեց.
հետևեցեք իմ արածին։
Եվ սկսեց ցույց տալ Քաուփերվուդին, թե ինչպես պետք է հյուսել շերտերը։ Մինչ այդ մցնելով դրանք աթորի եզրերին եղած ծակերից, ինչպես հավասար կտրել ու ամրացնել ընկուզենու փայտե փոքրիկ սեպերով։ Քիչ հետո նա բերեց բիզ, մուրճ, միարկղ սեպ ու սրաբերան ակցան։ Մի քանի անգամ ցույց տալով, թե ինչպես կարելի է ստանալ երկրաչափական այս կամ այն նախշը տարբեր երկարության շերտերից, Բոնհեգը Քաուփերվուդին թույլ տվեց ինքնագլուխ փորձել և նրա ուսի վրայից սկսեց հետևել աշխատանքին։ Երիտասարդ ֆինանսիստը, որ արագ էր ըմբռնում ամեն ինչ, լիներ դա մտավոր կամ ֆիզիկական աշխատանք, գործի անցավ իր համար սովորական եռանդով և 5 րոպե հետո արդեն ապացուցեց Բոնհեգին, որ կարող է գլուխ բերել իր առաջադրանքը որևէ ուրիշից ոչ պակաս։ Արագությունն ու ճարտարությունը անշուշտ գալու էին հետո, գործի ժամանակ։
«Գործը լավ կընթանա ձեր ձեռքի տակ», ասաց հսկիչը։ «Պահանջվում է օրական հյուսել 10 հատ. առաջին օրերին, քանի դեռ ձեռքերը դվարժված չեն, իհարկե հաշիվ չի արվում. Հետո արդեն կգամ տեսնելու, թե ինչպես եք գործանում. Հավանորեն իմանում եք սրբիչը դռնից կախելու մասին»,
հարցրեց նա։
«Այո, միստր Չեպինը բացատրել է», պատասխանեց Քաուփերվուդը։ «Կանոնների մեծ մասը հիմա երևի գիտեմ և կաշխատեմ չխախտել».
Հաջորդ օրերը բազմաթիվ փոփոխություններ մտցրին Քաուփերվուդի բանտային կենսաղի մեջ, սակայն բնավ էլ ոչ այնքան, որ կյանքը հանդուրժելի դառնար։ Աթոռ հյուսելու արհեստը սովորեցրելով Քաուփերվուդին, Բոնհեգը պարզորոշ ակտարկեց, որ պատրաստ է շատ ծառայություններ մատուցել նրան։ Այդ պատրաստակամության պատճառներից մեկը հետևյալն էր. նրան հանգիստ չէր տալիս այն հանգամանքը, որ սթիների մոտ ավելի շատ են այցելուներ գալիս, քան Քաուփերվուդի մոտ, որ նախկին գանձապետին ժամանակ առ ժամանակ զամբյուղով միրգ են ուղարկում, և նա էլ հսկիչներին էր տալիս դրանք, և նրա կնոջ ու երեխաներին թույլ են տալիս տեսնվել սթիների հետ սահմանված ժամկետներից դուրս։ Նախանձը կրծում էր Բոնհեգին. «Եղավ»։ Իր հսկիչ ընկերակիցը հիմա գոռոզանում է նրա առաջ, պատմելով, թե որքան ուրախ են ապրում համար 4 վերնատանը։ Բոնհեգը շատ կուզենար, որ Քաուփերվուդը գոտեպնդվեր և ցույց տար, որ ինքն էլ մի բան արժե։ Ուստի և նա սկսեց դրա վրա բերող հարցեր տալ։
«Ինչպես տեսնում եմ, ամեն օր ձեզ մոտ են գալիս ձեր փաստաբանն ու գործընկերը, բայց թերևս դուք որևէ ուրիշի էլ կուզենայիք տեսնել»։ «Ճիշտ է, մեր կանոնները կնոջը, քրոջը կամ որևէ ուրիշի թույլ չեն տալիս գալ ոչ սահմանված օրերին»։
Այստեղ նա դադար առավ և բազմանշանակ նայեց Քաուփերվուդին, կարծես հասկացնելով, թե ուզում է մի խիստ գաղտի բան հայտնել։
«Բայց չէ՞ որ այստեղ ոչ բոլոր կանոններն են ճշգրտորեն կատարվում»,
ավելացրեց նա։ Այնպիսի մարդ չէր Քաուփերվուդը, որ զիջեր ներկայացած առիթին։ Նա հազիվ նկատելի ժպտաց, մասամբ ծիծաղելու ցանկությանը ելք տալու համար, մասամբ էլ Բոնհեգին ցույց տալու, որ երախտապարտ է նրան։ Իսկ բարձրաձայն ասաց.
«Բանն այն է, միստր Բոնհեգ, որ դուք ուրիշ շատ շատերից լավ եք հասկանում, թե ինչ վիճակի մեջ եմ ես. Հետևաբար խոսելու եմ ձեզ հետ շիպշիտակ. Իհարկե կան մարդիկ, որ կուզենային գալ ինձ մոտ, բայց ես վախենում էի կանչել նրանց, առանց իմանալու թույլատրվում է, թե ոչ. Եթե դուք ինձ ընդառաջեք, ես խիստ երախտապարտ կլինեմ ձեզ. Մենք երկուսս էլ գործտական մարդիկ ենք, և ես շատ լավ եմ հասկանում, որ երբ մեկին ծառայություն են մատուցում, նա պետք է հիշի, թե ում է պարտական այդ ծառայության համար. Եթե ես ձեր օժանդակությամբ սկսեմ քիչ ավելի հարմարություններ ունենալ, ապա կապացուցեմ ձեզ, որ դա կարող եմ գնահատել. Ինձ մոտ փող չկա, բայց միշտ կարող եմ ճարել, և անշուշտ հոգ կտանեմ, որ դուք ստանաք պատշաճ վարձատրություն»։ Բոնհեգի կարճ ու հաստլիկ ականջները շարագունեցին։ Հաճելի է խելացի խոսք լսել։
«Ձեզ համար կարող եմ այդ բանը գլուխ բերել»,
ստորահաճությամբ հավաստիացրեց նա Քաուփերվուդին։
«Կարող եք հույս դնել ինձ վրա. երբ և ում էլ ցանկանաք տեսնել, բավական է միայն, որ հայտնեք ինձ. Հասկանալի է, ես զգուշություն պետք է պահպանեմ,
նմանապես եւ դուք։ Բայց այդ ամենը գլուխ կգա։ Եվ եթե ուզենաք առավոտյան ավելի մնալ Բաքում կամ մի այլ ժամանակ դուրս գալ այնտեղ, ասացեք։
Մեծ դժբախտություն չէ։
Դուրը բաց կթողնեմ։ Իսկ եթե մոտիկ միտեղ լինի միստր Դեսպասը կամ մեծավորներից մի ուրիշը, ես բանալիով կզնգացնեմ ձեր դուռը։ Դուք էլ ներս կմտնեք ու կփակեք։ Երբ կարիք ունենաք որևէ բան գնելու, դե ասենք մուրաբաձու, կարակ կամ այդպիսի մի բան, ես կճարեմ։ Հավանորեն դուք կուզենաք բազմազան դարձնել մի քիչ ձեր ուտելիքը։
Չափազանց երախտապարտ եմ ձեզ, միստր Բոնհեգ, հանգիստ եւ հարգալիր պատասխանեց Քափերվուդը, դժվարությամբ զսպելով ժպիտը եւ մնալով լրջադեմ։
Ինչ վերաբերում է այն բանին, որի մասին արդեն խոսեցինք, կրկնեց հսկիչը,
նա նկատի ուներ սահմանված օրերից դուրս տեսակցություն ունենալուն,
ապա կարող եմ գլուխ բերել ուզալ ժամանակ, բոլոր պահակներին ճանաչում եմ, երբ ուզենաք որևէ մեկի տեսնել, մի երկտող գրեցեք այդ մարդուն ու տվեք ինձ, երբ նա գա, պետք է հարցնի ինձ, ես էլ կբերեմ ձեզ մոտ, հյուրի հետ կխոսեք ձեր խցիկում, հասկացաք, բայց հենց որ մի թեթև թխկացնեմ, նա պետք է մեկնի, այս մեկը չմոռանաք, ուրեմն այսպես իմաց տվեք ինձ, եւ ուրիշ ոչինչ։